Ang Temple Recommend na ito ay napakalaking pagpapala sa akin.
Kapag madalas tayong pumunta sa templo, mas matututo tayo. Ihahayag sa atin ng Panginoon ang marami pang katotohanan.
5 taon na mula nang mabuklod kami ng asawa ko sa Hong Kong Temple, ang mga bagay na itinuro sa amin sa templo ay naging pananggal lang namin sa buhay.
Mithiin naming mga kabataang babae na magpunta sa templo, minsan sa isang linggo sa taong ito.
Tuwing Sabado, umaalis kami ng alauna ng madaling araw papunta sa templo. At pagkatapos, dumarating kami sa Buenos Aires ng 6:00 ng umaga. At maghapon kami roon hanggang 6:00 ng gabi.
Dama namin ang kapayapaang dulot ng templo sa gawain sa araw-araw.
Araw-araw, parang lagi akong abalang-abala. Pero kapag nasa templo, panatag at payapa ang pahiramdam ko. Napakalaga sa akin ng templo. Dahil sa unang pagpunta ko doon, nadama ko ang banal na espiritu.
Para sa unang pagbisita ko sa templo, naghanda at nag-ipon ako ng pera pa buwan-buwan. Inihanda ko rin ang sarili ko para spiritual na karapat-dapat ako.
Nang pumasok ako sa templo, nadama kong ito ang buhay ng bahay ng Panginoon.
Nagpapatotoo ako na ang templo ay pinagmumulan ng kaligayahan.
Napaharingal ng templo, parang wala ako rito sa lupa, kundi nasa langit.
Habang naroon kami, parang ang layo-layo ko sa mga problema ko. At parang napakalapit ko sa aking Ama sa langit. Ganun po ang nararamdaman ko.
Pagpasok namin sa ceiling room at nakita ang aming mga magulang at sama-sama kaming lumuhod, iyon na ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Pinagbuklod kami para sa buong kawalang hanggang. Noong 10 taong gulang ako, namatay ang nanay ko sa cancer. Ang hirap talaga, pero nang matutuhan ko mula sa mga missionary na ibinubuklod sa templo ang mga pamilya, gusto ko na talagang magpunta sa templo. Namangha ako nang una akong magpunta sa templo. Damang-dama ko ang presensya ng Espiritu. Dinala ko ang pangalan ng nanay ko at parang nakangiti niyang sinasabi sa akin, "Salamat sa paggawa mo nito."
Ang templo ay tumutulong sa pamilya na magkaisa. At kapag sama-sama tayo, mas mabilis tayong uunlad, spiritual na natututulungan ang isa't isa.
Dahil sa pagpunta ko sa templo, napapanatag ako sa oras ng pangailangan, lalo na sa oras ng kalungkutan. Kumausap ako ng mga magbabantay sa mga anak ko at pumunta na ako sa templo ng mag-isa. Alam ko na may plano sa akin ng Ama sa langit at sasagutin niya ako.
Ano man ang kalagayan mo, ang problema mo, ang karamdaman mo, kapag pumunta ka sa templo, sisigla ka at muling lalakas. Sasaya ang pakiramdam mo, madarama mo ang mga biyayang hindi ko maipaliwanag sa ngayon.
6 ang anak kong namatay noong Enero 12. Naalala ko nang nangyari ang lindol. Naglalaba ako noon at nakaupo ang mga bata sa labas malapit sa pintuan. Ang bahay sa tabi namin na nasa mas mataas na lugar ay bumagsak. Sa mga anak ko mismo bumagsak ito. Noong una akong pumunta sa templo, damang-dama ko ang espiritu at alam ko na talagang nasa bahay ako ng Panginoon. Gumanda ang pakiramdam ko kahit namatay ang mga anak ko. Hindi ako naghinagpis, napanatag ako. Alam ko na kailangan kong magtiis sandali dito sa lupa, pero balang araw, makasama ko ang pamilya ko nang walang hanggan. Naniniwala ako riyan.
Kapag pumunta tayo sa templo, patuloy na dadali ang mga pagpapala sa ating buhay. Kaya huwag tumigil sa pagpunta sa templo.